I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jeg så en TED-talk en venninne gjorde igår, egentlig ganske gammel TED-talk, hvor hun snakket om det med entreprenørskap. Og hun hadde sagt høyt, sånn, hvordan vil du beskrive entreprenører? Entrepreneurs are someone who create problems. Det hun mente å si var jo selvfølgelig who create solutions for problems.
Mm.
Men det dessverre liksom, den første som veldig ofte sant. Mm. At entreprenører noen som har lyst til å starte et eller annet, og liksom skaper et problem for å da så ha en løsning. Men jeg tror også veldig, veldig mange, og der tror jeg ligger, ser et problem, og klarer ikke helt liksom, å gi meg før jeg har funnet en løsning.
Alright, da vi tilbake med en ny episode av Impressions Pod, og I dag vi med oss Kimberly Larsen. Velkommen til oss.
Tusen takk.
43 år fra Oslo, og kjempegründer, vil jeg si.
Kjempe kan tolkes på så mange måter, men
positiv forstand.
Ja, jeg liker det. Jeg skal begynne å omtale meg selv som det. Jeg en kjempegründer.
ja, men du har flere på en måte gründer I historier da. Og nå du med, du jo aktuell nå med, som grunnlegger og CEO av Indie Riot. Kan du fortelle kjapt om Indie Riot?
Indie Riot en white label community software, så det egentlig en tjeneste som lar deg få alt av funksjoner som du vant til fra sosiale medier, men innbakt I din egen hjemmeside, totalt bygget opp rundt ditt eget brand, og hvor du eier all din egen data.
Mm. Så dette jo på en måte communityer for brands, det jo, gjøres jo I mange former og fasetter, mye av det jo bare på sosiale medier, men du har jo også andre på en måte options, sånn som kanskje Discord, en solid kandidat og andre. Hva det som på en måte skiller Indie Riot fra å bare bruke de tradisjonelle plattformene?
Altså alt spørs jo hva slags type behov du har, men hvis vi først tenker litt på hva et community egentlig mm. så det jo på en måte en sammensetning av mennesker. Det kan være innenfor et brand, det kan være internt I et selskap, det kan være rettet mot fans, mm. men det har ofte et økosystem av forskjellige typer stakeholders som har forskjellige behov for tilgang på innhold eller forskjellige brukerreiser, men som trenger et felles sted å være.
Ja.
Og så spørs det jo på en måte hvilke ting du, altså hvordan du ønsker å kommunisere med ditt community, om du bare ønsker å være en type broadcaster, altså du gir informasjon som sendes ut til folk, mm. da jo sosiale medier helt topp, I hvert fall hvis du ok med at ikke det kommer til alle mm. som det skal komme til.
Ja.
Og så har du på en måte noen som har et større behov for brukergenerert innhold kanskje, eller som ønsker å liksom tilpasse opplevelser helt.
Mm.
Det jo der vi bedre. Vi liksom bygget opp av en uendelig mulighet for både spaces og tilgangsstyringer innenfor hver, så du kan skreddersy opplevelsene mm. helt enkelt.
Ja.
Slack jo på en måte et kommunikasjonsverktøy, mm. supert, hvis det det du trenger å bruke det til.
Mm.
Du kan jo også erstatte Slack med vår tjeneste, og for de andre tingene. Så det spørs helt på en måte hva du ønsker å gjøre.
Så det litt sånn en one-stop-shop in the right, egentlig?
Ja, det det. Og så det one-stop-shop tilpasset ditt spesifikke use case.
Ja.
Så om det på reise for eksempel, da, så vil all data der inne handle om reise og det som relevant for dere som brand og for deres publikum igjen.
Ja. Hva en perfekt kunde til IndieWriter?
En perfekt kunde jo en som også skjønner at man må arbeide noe selv. Altså, du kan kjøpe hva du vil av verktøy, men altså, kjøper du en hammer, så slår den seg ikke selv. Altså, du er nødt til å putte inn en innsats.
Mm.
Det også veldig fint med de som har større eksisterende communities, hvor de allerede har sett at de trenger noe mer for å gi en bedre tjeneste til sitt publikum.
Mm.
Og så det der hvor publikummet kanskje engasjert og kan bidra. Så både der hvor du ser at brandet ser verdien av sitt publikum, sine fans, sine kunder, hva enn der, og der hvor kundene ønsker å være mer aktive både i kommunikasjonen og i kanskje kommunikasjonen med andre.
Ja, så skulle du dratt et brand eller merke opp av hatten, hva ville du sagt?
Sportsklubber.
Ja.
Mm. Der det jo også, sånn som Premier League har jo nå kommet ut med en egen framework rundt dette her med fan engagement og viktigheten av supporterne sine endelig. Og satt sammen på en måte et advisory board hvor de tar med seg supportere og de som jobber i de supporterklubbene og så videre, sammen med toppledelse i hver enkelt klubb. Og dette her har alle 20 klubbene i Premier League signert en avtale på at dette skal de prioritere.
Mm.
Så brands som skjønner at de er ingenting uten sine supportere, det gode brands.
Det positivt å ha på en måte supportere eller kunder da, som emosjonelt høyt investert, som de åpenbart da, i en fotballklubb.
Ja.
Veldig høyt emosjonelt investert i brandet.
Og så vil jeg si at det arrogant av et brand å ikke prioritere å kunne lytte til kunder som interessert i å si noe.
Ja.
Så det å ikke åpne opp for et forum hvor du kan få ganske tydelig direkte tilbakemeldinger, du kan få respons på liksom, produkter, altså du kan skape noe veldig mye bedre.
Ja.
Så det å ikke fokusere på community som en strategi, da vil du bli en av taperne fremover.
Ja. Hvor lenge har du holdt på med IndieWrite?
Vi startet IndieWrite i 2020, så hadde vi ett år hvor vi var stealth mode, bare på en måte jobbet med å bygge produkt med noe pilot og se hva det ble. Så vi jo på mange måter en baby, og samtidig så har det gått enormt fort.
Ja, 2020 det jo i korona også. Var det bare, ble det hjulpet noe på en måte koronatankegangen, eller det bare helt tilfeldig at det var...
Litt både og, altså det var nok det var både tilfeldig, men det har også vært på en måte en idé vi har hatt og snakket om i mange, mange år i kanskje litt forskjellige former, hvor det var mer en sånn timingen passet. Men det vi merket var jo at den koronatankegangen som vi opplevde i verden da, gjorde jo at vi akselererte mange, mange år frem i tid på vår teknologiske kompetanse. Sånn at mange som tidligere har på en måte hatt vanskelig for å fornye seg, var plutselig nødt til det. Vi var nødt til å se på nye måter å samarbeide på, og det åpnet jo opp et vanvittig mulighetsrom for oss.
Ja, du driver jo sammen med, du har en partner som heter Lasse, som jo en ganske interessant type i seg selv, hvis du kikker litt på historien hans sin. Han jo kanskje litt sånn her underdekket PR-messig i forhold til suksessene hans sine. For jeg begynte jo å grave litt i han også, han har noen skikkelig home runs, for å si det mildt da.
Ja.
Hvordan møtte du han?
Altså Lasse er helt fantastisk. Han skulle jo egentlig bli musiker. Han en helt fantastisk keyboardist, men barregningen var alltid høyere enn inntjeningen, så da fant jeg at han skulle begynne med software i stedet. Mitt forrige selskap så var jeg på en sånn akselerator i regi av Innovasjon Norge i Palo Alto, hvor Lasse kom og holdt en slags founder talk for oss. Det var dritspennende. Han sto der i på en måte Ola shorts og en gammel sånn merch t-skjorte og fortalte helt fantastiske historier. Jeg måtte gå midt i, noe han aldri har latt meg glemme. Men jeg og min partner på den tiden, vi klarte likevel å få lurt han med på en naturvinfestival I San Francisco.
Alright.
Hvor vi også da fikk han ut på kvelden til å signere på en advisory board-rolle, og da var han liksom fanget. Og dette her var jo I 2016.
Ja.
Og så ble han liksom aldri kvitt meg da.
Nei.
Og han var veldig aktiv, han har vært liksom styreleder I forrige selskap, og vi har jobbet kjempetett. Men, ja. Men en ting at vi veldig like som mennesker, og hvordan vi ønsker å bygge opp ting rundt oss, hvordan vi vil ha det.
Mm.
Men vi hadde også en utrolig felles interesse av hvordan kan vi på en bedre måte kombinere online og offline. Hvordan vi lever, så han kommer jo fra, han har jo bygget Forgeog tidligere, som et av verdens ledende identity access management selskaper, jobbet med liksom cyber security. Mm. Jeg kommer fra en bakgrunn innenfor frilansøkonomi, jobbet med networking, community bygging, mm. og våre to, når du kommer til kryssningspunktet der da, med mm. sånn, ok, men hva kan vi gjøre for å bedre tilrettelegge for måten vi lever nå,
mm.
digitalt?
Ja.
Og så åpnet det der plutselig bare en tidsmulighet som ja. Vi hoppet på.
Stemmer. Så han, du møter han I Palo Alto I Nord-California, eller I alle fall I San Francisco. Det jo på en måte ja, hubben for veldig mye gründergreier og sånn. Blir kjent med han og på en måte utvikler seg. Hvordan på en måte spåner denne her ideen? Hvem som kommer på ideen om IndieWrite?
Oh, Gud, det faktisk et veldig godt spørsmål. Det liksom... Det jo aldri et øyeblikk for noen ting, ikke sant? Det sånn, man tror jo alltid at det liksom det øyeblikket skjedde det, så det jo liksom noe som bare merger seg inn til et eller annet, og så var det, så det jo som sagt på en måte en idé vi har hatt. Jeg har bygget tidligere en markedsplass for den kreative industrien.
Mm.
Vi hadde sett veldig tydelig at det var andre industrier som på en måte ønsket noe tilsvarende. Vi snakket på en måte om det sammen med Ikke sant? Det der litt større, sånn, oi, hvordan kan vi ivareta dataen vår på bedre måte, hvordan kan vi sørge for at de som eier communityer faktisk de som eier communityer, og så bare ble det.
Ja, det ble til.
Det bare ble til.
Vi har jo, vi har bygd opp, over 9 år har vi holdt på her nå, og så har vi bygd opp masse Instagram-kontor, for det jo liksom, det var egentlig et testprosjekt vi holdt på med, bare for å lære oss hvordan vi fikk oppmerksomhet på sosiale medier. Og det har vokst og vokst. Vi har en 5,5 millioner følgere nå på sosiale medier som vi drifter og eier. En utfordring som vi har med dette her, det jo at dette her, primært så dette på Instagram. Og en utfordring vi har, det jo at det Meta som eier dataen på disse her kontoene, og på en måte brukeren da. Hvordan angriper dere det I IndieWrite?
Ja, det du kan si at det er en enorm utfordring som veldig mange møter på, og den utfordringen jo litt todelt. På den ene siden så har du compliance, legal, etiske grunner til at det veldig feil å drifte et community som får folk inn mm. på kanaler som veldig tydelige på at de misbruker dataen din og ikke har noen intensjoner om å stoppe med det. Og det andre handler jo om ROI. Mm. Altså du får ikke verdien av arbeidet du gjør, fordi du ikke har data, så du mangler innsikt, du mangler også tilgang. Så hvis ikke du betaler, om jeg følger deg på dine Instagram-kontor, så betyr ikke det at jeg ser innholdet du legger ut. Det spørs jo hva du betaler til Meta.
Ja.
Så dette her jo mye av, dette var jo mye av grunnen til at vi ønsket å starte IndieWrite til å begynne med.
Ja.
Men det ikke for å si at man nødvendigvis bør kutte alle sosiale medier, og mange har jo brukt tid på å bygge seg opp både kunnskap om hvordan bruke det, men også en følgerskare.
Mm.
Men det vi mener jo at du må bruke det på en annen måte.
Ja.
Altså, du kan heller bruke det til å kanskje få oppmerksomhet, men ikke skape engagement der hvor ikke du får noe tilbake for det. Så hvis du bruker sosiale, get the attention, do the activation, et sted mm. hvor du eier dataen og sluttbruker sin data også beskyttet da.
Ja.
End users. Mm.
Ja, for det liksom, vi har jo, når vi har bygd opp dette her, så har vi blitt kjent med veldig mange andre som holder på med det samme rundt om I verden da. Vi hadde en brite for eksempel som han hadde en konto som hadde 7 millioner følgere eller noe sånt der, og levde godt av den da. Gjorde det veldig bra. Og bare over natta egentlig så bestemte Instagram seg for at denne her har gjort et eller annet galt, så den stenger vi bare. Så han, han fikk bare den konten revet fra seg da. Og da det på en måte, han bare klager og holder på og prøver med liksom advokater og ditt og datt. Og nå vi 3 år nede i løypa, det liksom ingen... Det ingen bevegelse der. Så han blir jo bare på en måte, hvis du ser på det som levebrød da, det blir bare tatt fra han, og han har ingen rettigheter over det da. Så det jo så på en måte, hva verdien på disse her kontoene? Den jo den eksisterer, og den har jo en kroneverdi, men hadde vi eid 5,5 millioner følgere, eller brukere da, så kunne du sikkert lagt en 0 eller 2 på verdien for selskapet bak det også. Det jo en annen sak.
Men både det, og man kunne skapt så utrolig mye mer verdi for alle de følgerne.
Mm.
Og det noe med liksom måten vi forholder oss til internett i dag, eller forholder oss til sosiale plattformer, og, og alt det vi gjør online en veldig sånn reaktiv metode. Litt sånn som du sier at du, du gjør noe, og så endrer dine algoritmer, og så endrer du på din forretningsmodell.
Mm.
I stedet for å være litt mer proaktive til hvordan, hvordan vi faktisk forholder oss til det. Vi fikk disse sosiale mediene litt sånn plutselig, uten helt den intensjonen om hvordan det egentlig skulle ende opp med å bli brukt. Og så har vi fått noen fordeler som vi har likt med det. Og så har vi på en måte stoppet i det.
Mm.
Der landet vi. Og så glemmer vi liksom all dritten de perler på. Yeah. Fordi at det jo innmari gøy at du kan ha kontakt med noen på andre siden av verden, og så glemmer du at vi kan faktisk definere litt hvordan vi ønsker disse opplevelsene å være både for oss og, og de vi skaper tjenester for da.
Ja, nei, så er det jo, ja, det, det er jo mye usikkerhet og sånn og, rundt dette. Jeg husker den her artisten vi jobber med også, DJ'en. Vi brukte sinnssykt mye tid og krefter og penger på å få opp en 150.000 likes da, på hans sin Facebook-side. Dette er jo back i 2014-2015 da. Og det var veldig, det var, var liksom høy ROI på det når vi gjorde det. Og så 2015-2016 så er det liksom bare fullstendig tweaking algoritmen. Og vi poster ut noe der, det 10 likes liksom. Eller det bare, reachen fullstendig maltraktert liksom. Så disse her følgerne har null verdi plutselig. Selv om det var ikke over natta da, men det, det føltes litt sånn at bare, shit, nå har vi brukt... her har vi lagt ned sinnssykt mye jobb, og det bare ikke verdt noe lenger.
Nettopp.
Og det jo... både irriterende og utfordrende når på en måte du egentlig bare sitter på i denne båten. Du har ingen hender på rattet i det hele tatt.
Du har ingen hender på rattet, og så hvis du i tillegg da tenker på hva du egentlig får av innsikt, du får innsikt om eyeballs og kliks av noe du ikke vet om er ekte mennesker engang, ikke sant? Tenk så utrolig mye mer verdifullt det ville vært om du visste hvem det var og kunne få direkte tilbakemeldinger, altså ha... En helt annen innsikt om, om hva de gjør, hva de faktisk liker, ikke liker når man hopper av, når man hopper på. Fordi da blir det ikke en konkurranse om å følge algoritmene, hvor mange ting må man legge ut for å få nok kliks, eller hvor mye ting må man legge ut for å få nok penger, og så handler det ikke lenger om verdien av innholdet, og at innholdet du legger ut passer med brandet ditt. Det handler bare om et eller annet som genererer kliks.
Ja.
Så du mister hele formålet med det i utgangspunktet, sant?
Ja, dette her tror jeg kan vi ikke
spore. Skal meta du når vi er ferdig?
Skal meta, ja, nei, vi kan ikke spore helt av, men jeg så Robert Ness, mener jeg, som hadde tweetet en sånn her på han hadde en statistikk på hvor negative nyheter var. Og 2010, altså, nyheterne har aldri vært mer negative enn det nå. Og det mener jeg på grunn av dette her skjeve skakkekjøringen, at de må også ha klikk, liksom, for de blir målt på det, og de har et varelag, og de selger annonser, og de må ha mer og mer sjokkerende nyheter. Så du blir på en måte dyttet inn i en sånn her, hvor nyheten trenger nødvendigvis ikke være på en måte nyheter, da. Mens før var det, når du kjøpte en avis, da, så betalte du, du betalte x antall kroner til meg som serverte deg aviser. Hvis nyheten var positiv eller negativ, det var, du betalte meg like mye. Nå, hvis jeg klarer å trigge deg og bare sjekk dette sinnssyke greiene, og du klikker flere ganger og du holder på, så tjener jeg mer penger på det. Så det er liksom insentivene skakke da, i forhold til det å levere gode nyheter. Og det er jo litt det samme kanskje her også. Du blir litt sånn her insentivert da, til å, at det mer og mer sjokkerende greier du skal holde på med.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det veldig positivt på Island, for der det jo lava utbrudd stadig vekk, så det ganske sjokkerende. Det går som en kule på sosiale medier, det kan jeg bare si. Trenger markedet Indie Riot?
100%.
Ja.
Og de aldri trengte mer. Og det også, apropos det der med å liksom være reaktiv eller faktisk være litt proaktiv, så ser du jo på en måte EU-reguleringer som kommer hele tiden med nye ting som gjør at man bryter jo loven på mange måter når du faktisk bringer kunder inn på Meta, sånn som det I dag. Hvis du da ser for deg liksom store, kanskje government-funded selskaper og så videre, de nødt til å finne noen alternativer.
Mm.
Og da man nødt til å kunne ha et alternativ som faktisk også gir en like god brukeropplevelse som det du I hvert fall lovet da, å ha på sosiale medier. Du nødt til å kunne få lov å gjøre alle de samme tingene, men hakke bedre.
Ja.
Og det ingen andre som klarer å gjøre det helt på den måten som vi har løst det. Så verden trenger det, og de kan trenge flere av oss også.
Så dere liksom Blue Ocean, basically, alene?
Yes.
Forløpig. Ja,
det jo mange som driver med forskjellige type community-løsninger, selvfølgelig. Ja. Men den måten vi har klart å på en måte tilpasse det så utrolig individuelt for hvert enkelt brand som bruker oss, det en tjeneste man har virkelig behov for.
Ja. Hvordan priser dere tjenesten?
Det en subscription-pakke, hvor vi ikke på en måte penaliser folk for å ha vekst, men heller for hvor mye ekstra ting de trenger.
Ja, for hvis du har en fotballklubb, så liksom, hvis du har en liten greie da, så har du 100 medlemmer eller whatever da, mens hvis du har en fotballklubb, så har du 2 millioner medlemmer da, det blir jo sinnssykt dyrt på noen av disse andre prismodellene.
Ja, og vi jo laget for bedrifter, sånn at samtidig så det på en måte veldedige organisasjoner eller liksom mindre klubber anbefales bare å sende oss en søknad om å få en egen tilpasset pris, og hvis det noe vi tror har, eller noe vi synes viktig arbeid som gjøres, og vi har lyst til å være med og støtte det, så gjør vi absolutt det.
Ja.
Men ellers så vi bygget mer for enterpriser som har store communityer som de trenger bedre måter å drifte på, og de allerede egentlig tjener penger på det, eller har muligheten til å tjene penger på det.
Ja.
Og så det en voks som du vil, men hvis du vil ha x antall integrasjoner, eller du vil åpne API-er eller sånne ting, så betaler du mer.
Ja.
Så prøv å gjøre det liksom så fleksibelt som mulig. Og igjen litt tilbake til hvordan alle de tingene vi ikke synes har vært fint med hvordan det har vært gjort ting på nettet før, så har vi prøvd å på en måte bygge en forretningsmodell også som gir muligheter for fleksibilitet hos våre kunder.
Ja, så dette en klassisk SaaS.
Ja, det. B2B SaaS.
Ja. Det jo godt I vinden nå. Skifter Kåre Indie Riot til en av de mest promising female lead startup to watch I 2024. Hva tenker du om det, at du får en sånn, på en måte, den type utmerkelse?
Det helt fantastisk. Samtidig, og Skifter gjør utrolig godt arbeid med å fronte gründere I Norge spesielt. Altså det de har klart å gjøre for startup-verden I Norge helt unikt.
Ja.
De så flink til å liksom følge med på et utrolig diverse økosystem.
Mm.
Og så jo baksiden av medaljen jo at det jo helt absurd at man skal måtte I dagens samfunn skille mellom kvinnelige gründere og gründere, fordi jeg vil jo si at vi et av de mest spennende oppstartsselskapene I Norge, og følge med på uavhengig om jeg kvinne som leder eller ikke.
Ja.
Men sånn det. Man trenger å fronte noen rollemodeller for å vise andre at ting mulig. Sånn det jo fra tidenes morgen.
Mm.
Det du ikke har sett et sted, eller har du plutselig ikke muligheten til å drømme om.
Nei.
Men jeg syns det har gått utrolig sakte. Altså rapporter for 10 år siden som sa at selskaper ledet av kvinner outperform the average by 2.5 times. Det en økonomisk fordel I å prioritere diversity, sant?
Mm.
Og dette jo blitt bevist gang på gang på gang på gang på gang. Og at ikke da vi har et VC-miljø som satser mye hardere på team med diverse ledere eller diverse team, det litt sånn, det slår meg litt I bakken, for det litt sånn, det gir ikke økonomisk mening at Nei. Dere fortsetter på denne måten. Så, ja.
Hva tror du grunnen til at de outperformer de andre?
Og dette handler jo om diversity, så det handler jo mer om kanskje jo mer du har måttet kjempe for å komme til noe, jo mer du villig til å jobbe
ja.
For det. Og så det behøver ikke bare være kvinner, det kan være en innvandrer som har måttet komme seg gjennom x antall hindringer. Alt som gjør at du tvinges til en mer survival i hverdagen din, alt som gjør at du nødt til å jobbe litt hardere enn alle andre, det bygger jo opp deg en muskel, ikke sant, som ja. Trenes. Og så handler det også om at fordi det har vært så kanskje nedprioritert, så det, man må ikke glemme at 50% av verden kvinner, produkter og tjenester som skapes, 50% av brukere kvinner. Hvis ikke det noen kvinner som kan lage produkter som også passer for kvinner, da mister du en ganske stor kjøpegruppe.
Mm.
Så nei, det overraskende, synes jeg, at det fortsatt en så skjev fordeling på det.
Hva tror du kunne liksom hjulpe, hva tror du grunnen til det? Tror du liksom politikerne kunne gjort noe her, eller sånn som I Norge da, hvis vi bare skal holde oss på Norge, hva kunne på en måte vært gjort for å økt andelen kvinnelige gründere?
Jeg tror, og det jo egentlig en andel gründere generelt, men tilgang på kapital og en litt mer risikotankegang I Norge,
ja.
Tror jeg vi I Norge hadde hatt godt av. Politikernivå, så det helt på en måte andre type ting jeg tenker viktig, altså både alt med liksom opsjonsbeskatninger, hvordan man løser formuebeskatning, altså det utrolig mange ting som fortsatt gjør det både vanskelig å satse som gründer, vanskelig som investor å investere I gründere, så det jo liksom, så I Norge vi jo der,
ja.
At det fortsatt trengs sånne ting.
Mm.
Men så det jo nettopp det der med å fronte rollefigurer, sånn som da skifter gjør, som gjør at jeg sier at det helt fantastisk, og at jeg setter veldig pris på det, selv om det trist at det nødt til å være sånn.
Ja.
Og så det viktig at de som, altså det jo en sånn klisjé fra Silicon Valley med det der med pay it forward, men det så fantastisk. Hvis man klarer å ha den tankegangen med at, ok, jeg har faktisk klart å få til noe, jeg vil hjelpe de rundt meg og også få det til.
Ja.
Og åpne verden vår så mye som mulig. Og så tror jeg det liksom bare må bevises. Det er vanskelig å satse på ting vi ikke har sett bevis. Det vanskelig å ikke gå I rutiner på det vi har sett funker. Du en investeringsgjeng på 12 menn med et nettverk og har investert I menn som har fått til ting, og du har klart å skape gevinster for dine LP-er, det vanskelig å satse på andre ting enn det.
Ja.
Men vi ser jo flere og flere, I hvert fall, setter noen mandater, eller det kreves fra dere LP-er. De sender ut, vi har jo en lead investor som prioriterer sånn ESG reporting, som vi må gjøre hver tredje måned, hvor vi må gjøre en ganske sånn omfattende rapportering på alt mulig av bærekraftmålene, hvor diversity selvfølgelig en ganske stor del av det.
Mm.
Så vi ser en endring, selv om den går litt for sakte.
Ja. Så vi på en måte på riktig vei, selv om vi ikke kjører fort nok.
Museskritt på museskritt, riktig vei. Ja. Og så tror jeg det handler veldig mye om liksom hvordan du fører samtalen, og hvilke ting man prioriterer, og det med å ta det på konstruktive måter, og ikke sånn kvinner må inn i styrerommene fordi rett skal være rett, men kvinner bør inn i styrerommene fordi det gir en fordel. Mm, altså, ja. Vi må passe på å snakke om det på riktig måte,
mm.
og også forstå liksom hva premissene som ligger til grunn for at vi kan bevege oss på en viss måte.
Ja.
Det hvis vi skal kreve et antall kvinner i styrerommene hos startups? Startups har jo vanligvis ganske små styrer som består av representanter fra sine lead-investorer.
Mm.
De lead-investorene selskaper med en stor majoritet av menn, Så skaper det allerede der liksom en utfordring om dette et krav. Det andre ting vi kan gjøre? Liksom, prøve å ha en litt pragmatisk tilnærming,
ja.
Tror jeg smart.
Ja, det tror jeg også. Det jeg helt enig. Dette her at det høyere inntjeninger, liksom, for pengene går jo, de skal jo egentlig ikke følge hjerteholdet på seg, de skal jo følge logikk eller søke høyest mulig avkastning. Og hvis du har tall som beviser at det skjer med å investere i kvinner, eller kvinneleder bedrifter, da, så tenker jeg det er egentlig en no-brainer det der. Det er jo det å være gründer. Nå er jo du en litt annen gründer enn meg, fordi vi har på en måte, ja, vi har gått den veien vi har gått og startet dette her i 2015 og sånn her. Men vi gjorde på en måte en risk analysis når vi startet dette her, og vi har ikke noe lån eller investor eller noen ting, og vi har fremdeles ikke det. Så vi har på en måte gått, noen vil si at vi har gått en sånn her lang sørlandsvei, men så, sånn er det. Så det er i alle fall den veien vi har gått. Men det er allikevel en viss risiko, og en risikoen som på en måte vi kom fram til da, det er jo på en måte at en, det er litt småfløyt hvis du ikke får det til, men økonomisk så er risikoen, ja, ok, det setter oss back kanskje et par år på karrierestigen, hvis du kan kalle det det. Men NAV finnes, og vi har liksom sikkerhetsnett i Norge, det er bare så sinnssykt bra liksom. Jeg kommer ikke til å sulte, selv om denne kjappa her ikke går, selv om jeg ikke får det til liksom. Og det tenker jeg jo at egentlig så burde det være, på grunn av at vi har et av de beste sikkerhetsnettene i verden, så burde jo det egentlig gjøre at vi har en ekstremt høy andel gründere. For det er på en måte ikke så farlig egentlig å gå på trynet her i Norge. I USA og andre steder så er på en måte risikoen du tar veldig mye høyere liksom. Det smeller mye mer hvis du ikke får det til da. Men kanskje det er positivt også med å få litt mer fyr under revet og på en måte kjenne at dette her må jeg få til liksom. Det er point of no return her, så vi må bare druse til. Men hva er det som på en måte trigger det til? For du har vært gründer i, ja, det er vanskelig å sette det akkurat det årstall, men det er ikke langt ifra at det er 1998.
Det er 1998.
Ja. Ja, så du har gått din egen vei siden 1998. Hva fikk deg til å gå liksom helt vekk fra A4-livet?
Her tror jeg vi kommer litt mer tilbake til det der med diversiteten og livet du har levd og utfordringer du har tatt og hvilken innstilling du får. Mm. Etter det. Hvis du er vant til at folk sier nei når du likevel klarer å få til ting,
mm.
eller altså, du kan ha ulært en del påståtte sannheter, mm. som gjør at du ser verden på en litt annen måte. Det tror jeg gjorde tidlig. Mm. Det første jeg gjorde var jo å velge å bryte ut fra en ansettelse for å heller være selvstendig næringsdrivende da jeg var 18.
Ja.
Det var på en måte bare min første, fordi jeg så et regnestykke på en annen måte.
Mm.
Det var liksom ikke noe større enn det.
Nei.
Men så handler det jo litt om på en måte det å se at man kan løse problemer for meg. Det er liksom det største. Jeg så en TED-talk en venninne gjorde i går. Egentlig ganske gammel TED-talk, hvor hun snakket om det med entreprenørskap.
Mm.
Og hun hadde sagt høyt, sånn, hvordan vil du beskrive entreprenører? Entrepreneurs are someone who create problems. Det hun mente å si var jo selvfølgelig who create solutions for problems.
Mm.
Men det er dessverre liksom den første som veldig ofte er sant. Mm. At entreprenører er noen som har lyst til å starte et eller annet, og liksom skaper et problem for å da så ha en løsning.
Ja.
Men jeg tror også veldig, veldig mange, og der tror jeg ligger, ser et problem, og klarer ikke helt liksom å gi meg før jeg har funnet en løsning.
Nei.
Og det liksom en kombinasjon av naivitet
mm-hmm.
og stahet. Altså ingen av de tingene jeg hadde gjort tror jeg at jeg hadde satt I gang med hvis jeg hadde klart å gjøre den fulle riskanalysen
Nei.
I forkant. Det liksom, og faktisk forstått hva det ville koste.
Ja.
Men alle ting jeg har gjort opp gjennom hele livet mitt har vært utrolig passion-drevet.
Mm.
Sånn at når jeg har bygget et selskap hvor jeg måtte ta 3 andre jobber for å klare å betale for å bygge det selskapet,
mm.
da skal det føles utrolig viktig da.
Ja.
Ikke sant? Da skal det føles ut som at det jeg gjør betyr noe for andre mennesker, det betyr noe for meg.
Mm.
Og det vi bygger nå også, jeg tror at dette et utrolig fantastisk innskudd I verden som mm. kan endre mye av de tingene som har vært dårlig med både hvordan det påvirker oss mennesker, hvordan vi klarer å kommunisere, altså det som dårlig med den teknologiske utviklingen nå, mm. det kan vi være med å endre,
mm.
og det kicket jeg får ut av det, det liksom overveier alle riskanalyser I verden, og det gir det der Det gir meg den sulten.
Ja.
For jeg tror du har helt rett med det du sier om Norge. Det burde jo egentlig vært at alle kan ta sjansen, men det utrolig vanskelig å offre alt for noe du ikke trenger å offre alt for.
Ja, mm. ja for det ingen som trenger det. Det ingen som trenger å gå og gamble her.
Nei, man ikke sulten nok. Og Nei. Akkurat dette kommer tilbake igjen til det der, hvorfor det lurt å satse på diversity team? De har stort sett hatt noen andre utfordringer
mm.
enn den gemene hop, sånn ja. At fordelt utover seg, så blir det veldig verdt å satse på noe.
Ja. Du har jo Lasse som partner, som jo åpenbart en veldig god partner. Men hva vil du sagt liksom, til andre som på en måte I startfasen og tenker på å starte, det viktig å ha en bra partner, og så hvordan finner du en god partner?
Ah, ikke sant? Jeg hadde jo superflaks, pluss at med Lasse...
hadde du flaks, eller var det skills?
Nei. Altså, det var jo som jeg sa til deg, det utrolig mye hardt arbeid som leder til mye flaks. Men jeg ville... Altså, forrige selskapet var jeg alene gründer,
mm.
Og alle sa sånn, du må få deg en co-founder, Så jeg, ja, det lett å si, og hvorfor? Jeg gjør dette her bra.
Ja.
Å ha en co-founder, det en verden av forskjell. Å ha noen som deler 50-50 av ansvar og utfordringer og gleder og strategiske tanker. Det som å være liksom, 2 foreldre versus 1, det mye vanskeligere å være igjen.
Mm.
Så sånn det. Det jeg tror liksom, kanskje en av våre største fordeler, at vi hadde jobbet så utrolig tett sammen I mange, mange år.
Ja.
Lasse pleier til min fortvilelse ofte I investormøter og sånn sier at jeg har sett henne gråte, jeg har sett henne full jeg har sett alt, skal vi dele dette? Men det et utrolig godt poeng fordi ja. Du skal gjennom så mange tøffe ting sammen så det å vite at man kjenner hverandre godt
mm.
det en fordel
ja.
Hvordan du finner det litt som å si hvordan finner du deg kjæreste liksom
ja.
Gå ut og treff folk og snakk med dem og, alltid det beste tipset liksom, vær så åpen om hva du ønsker å gjøre og hva du god på og hva det, altså, det liksom alt man kan gjøre men folk, legg merke til folk du jobber med liksom, folk du snakker med, folk som deler de samme interessene og ønskene om å løse et eller annet problem
ja.
Men få deg en co-founder
ja Så det sterk anbefaling.
Sterk anbefaling.
Ok, det liker vi. Jeg har også co-founder. Det jo min bror da. Men det har vært...
Så du har sett han full, du har sett han gråte.
Det har vært litt greier. Yeah. Så, men det en veldig styrke altså. Både det veldig gøy å ha noen å glede seg over når det går bra, og noen å på en måte dele utfordringer med også da. At vi ikke står helt alene da. Så det jo forskjellige styrker også, selvfølgelig. Styrker og svakheter. Hva på en måte veien videre? Og, du har jo, vi trenger ikke prate så mye om det forrige selskapet, men du har jo det jo gjentagende at du kaller ting Riot.
Jeg vet det utrolig sånn uoppfinnsomt, men
er du litt rebell?
Ja, ikke sant, det jo det. Ja. Den føles så som meg, og så var ja. Det. Så Lasse hadde jo et selskap fra før, som het IndieKite, og så hadde jeg da et selskap som het Time to Riot, og så var vi litt sånn, vi skal jo lage en white label løsning uansett. Mm. Så vi kan jo hete akkurat hva vi vil. Ja, men da blir det Indie Riot.
Why not?
Og det indie, det liksom svarer til alt med den der independent labels, hele den type grasrot tankegang.
Ja.
Og Riot også det der med, du kan stryke alltid over svaret, det noe annet, liksom hele tiden let etter nye veier, nye løsninger. Dette ikke den ultimate sannheten.
Nei. Men det høres jo ut, for når jeg fikk mail fra Tore her, så det navnet, og da hadde jeg ikke peiling på hva det var. Så tenkte jeg, dette et plateselskap.
Ja, ikke sant.
Det musikk de holder på med.
Nettopp. Nå har vi begge bakgrunnen fra musikk, så det nok et eller annet I det.
Ja, ja, ja. Ok, hva planen videre for...
Det kan jeg fortelle en morsom Riot-ting.
Hit me.
Fordi dette var med forrige selskapet, Time to Riot.
Mm.
Og så var vi jo da i Silicon Valley i 2016, da jeg møtte Lasse første gang på den akseleratoren. Og dette var jo samtidig som valget I USA,
mm.
hvor Trump ble valgt. Og så hadde vi vært på, vi var ferdig på akseleratoren, vi hadde leid oss en bil som vi skulle kjøre da fra San Francisco til LA med.
Mm.
Tenkte vi skulle bare liksom stoppe, spise et siste måltid I San Francisco, og dette var da tre dager etter valget, og det var liksom daglige demonstrasjoner i San Francisco. Drar inn og spiser, kommer ut igjen og så har det vært innbrudd I bilen
ja.
Så jeg ringer politiet og vi liksom snakker igjennom om hva som tatt og hva som skjedd og hvordan så kommer vi liksom helt til slutten og så sånn, ok, what's your email address? Oh, it's kim@timetoriot.com det blir helt stille hun sier, can you repeat that ma'am? kim@timetoriot.com og I det jeg sier det så innser jeg jo på en måte jeg ser på at is that a riot ma'am? R-I-O-T ma'am? Og tenkte jeg, ok, nå jeg svartelistet fra å reise inn til USA I lang tid, men det gikk bra jeg får fortsatt lov å reise inn, så det løste seg
ja, ja. For det høres jo ut som du liksom en skikkelig troublemaker
det gjør det, du hører demonstrasjonen I bakgrunnen, det ringer politiet sier at it's time to riot.
Ja.
Yeah.
Oh, planen for Indie Riot 2024, hva det beste som kan skje med selskapet 2024?
Det beste som kan skje jo at alle på en måte innser den store verdien av hva vi leverer og klarer å liksom ta det godt I bruk.
Ja.
Fokuset egentlig bare på kunder. Mm. Om dagen, klare å hjelpe dem å lykkes med det de vil gjøre hos oss.
Ja, så det the big plan. Har du en drømmekunde der på jakt etter? Ja, selger dere kun til Norge, eller det liksom globalt allerede?
Nei, nei da, ja, så vi globalt allerede.
Ja.
England og Kanada og...
Mm. Hva, hvis du kunne heve ut et navn som hadde vært en drømmekunde altså, å signe
jeg har, og dette jeg tror jeg nevner dette på hvert eneste commercial meeting I selskapet gjort det liksom I to år nå
ja.
Jeg vil gjerne ha et K-pop band
ja.
Jeg vil ha K-pop
ja.
jeg tror det hadde vært bare helt fantastisk jeg aner ikke helt hvordan jeg skal angripe det
Nei.
Men det min store drøm mm. å få et K-pop band inn
ja, men det tror jeg ikke dumt det jo et sinnssykt engasjement altså.
Ja.
Det ser vi også uten å snakke ned om noen men mye av det vi ser på en måte hull I det vi gjorde innenfor musikk I forhold til det for å trekke frem en veldig god en Alan Walker da, og Gunnar det de bygger et veldig samfunn altså. Og så har han jo gaming-greier og sånn der, men det å bygge et samfunn I følgebasen din, det tror jeg blir så sinnssykt viktig fremover altså. Og spesielt når det sånn som det hvor du har på en måte du kan definere på en måte kunden din som fans, det to streker under svar disse fans liksom, men K-pop også jo liksom, ja Du har engasjerte folk da.
Ja, og da har du klart å se verdien av supporterne dine.
Ja.
Brand som klarer det, det er det beste. Mm. Men vet du hva, en annen som også hadde vært, jeg har egentlig mange, mange drømmekunder, ja. Men du nevnte jo I sted dette her med nyheter, mm. og på en måte utfordringen, og det jo mange utfordringer med det. Det jo også det at vi blir jo utrolig liksom, utmattede, og føler oss liksom... overwhelmed, og vi føler at det ikke noe vi kan gjøre med det.
Mm.
Men så har du et par sånne kanaler som har klart å bygge opp sånn kjempeengasjement.
Mm.
For eksempel en som heter Upworthy,
mm.
som fokuserer på liksom gode nyheter. Og noen ganger når verden så tung som den rundt oss akkurat for øyeblikket, egentlig hele tiden, og vi liksom så polariserte, og tilgangen på gode nyheter, hvis du bare trenger litt hvile og skape deg litt lykke i hverdagen, det hadde også vært en god kunde.
Ja, den ser jeg. Nei, jeg ble helt, det en helt annen diskusjon, altså, men det var så det der Urix, mener jeg det var, og da, just nå for et par uker siden, og da var det liksom hele greia da, en time, det var, hva skal vi mest bekymre oss for i 2024? Jeg fikk lyst til å bare ta hele TV-en og gjeine den ut av tredje etasje, så bare tenkte, dette her jo bare, disse her selger jo frykt, liksom, det jo, selv om man blir litt sånn der, du kan bli beskyldt for å være, ja, vi skal ikke ha noe negativt inn i livet da, men allikevel så føler jeg at det er, jeg har blitt beskyldt for å være litt sånn amerikanisert i det, at det liksom stay out of negative thoughts da, men tenker bare sånn, nei, dette er spinnvilt altså, at de her kjører de en time, så fire folk som sitter og prater med en liksom moderator om hva du skal bekymre deg mest om i 2024, tenk og negativt fokus liksom. Og hvis du ser på en del tall og sånn der også, ja, det er krig, det er veldig mye forferdelig som skjer i verden, men verden egentlig et bedre sted enn det har vært mye før altså. Det mindre krig i verden enn det har vært før, det bare nå får vi alt bare så sinnssykt tett. Det livestreamer.
Det er en bok og noen foredrag og noe, hva heter den? Det heter Factual. Jeg tror den heter Factivity, et eller annet, noe sånt nå, som faktisk viser stats om hvor bra vi egentlig har det i verden, hvor mye verden har gått fremover, og den viser også en sånn fattigdomsmåling, som hvordan vet du hvor du på fattighetsnivå. Det kan være alt fra liksom, hvordan beveger du deg, de aller fattigste, de går, og så de neste sykkel, og så det neste moped, og så det bil, altså sånn, har du bil, da du allerede blant topp fem rikeste i verden, ikke sant? Hvordan bestikken hjemme hos deg, så det har ikke noe med hvor i verden du bor, men det er liksom sånne ting i stedet. Men den også sånn utrolig fin sånn referansepunkt, når alle sier at verden har kollapset, så kan man se at det har den faktisk ikke. Det er noen positive ting der ute også.
Nei, jeg pratet med litt med min mormor, for hun sitter jo, hun bor oppe på fjellet på Hovden. Hun sitter og ser på NRK, vet du, og det er jo så ser nyheter hver dag. Hun litt sånn der, ja, det er uffa med. Og så tenker jeg, jeg må jo ta printe ut noen grafer og fortelle hun at det er faktisk ikke så ille dette. Ja. Det er veldig mange som, det som har skjedd i Kina også, hvor liksom, du kan si, det er mye negativt med Kina også, men liksom, det fattigdomsløftet de har hatt der, hvor liksom det millioner, hundrevis av millioner som på en måte løftet ut av fattigdom.
Nettopp.
Det jo veldig mye positivt som skjer rundt forbi.
Nettopp, og det hadde vært så fint hvis nyhetene vi fikk var faktisk på en måte et litt mer nyansert verdensbilde som klarte å informere oss om hvordan det faktisk ligger an i verden nå, og ikke var clickbait.
Ja, jeg helt enig, men nå sporer vi helt av her.
Ja, det sant.
Vi får runde av, Kimberly. Tusen takk for at du kom, tusen takk for at du delte. Veldig kult det dere holder på med, og så ønsker jeg bare masse lykke til 2024.
Tusen takk. Takk for at vi kom her.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.